Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Na početku vijesti dana. Sud odbacio molbu za uslovni otpust Milorada Ulemeka, osuđenog za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića. Skidanje moratorijuma na nuklearnu energiju do kraja mjeseca, najavila ministarka energetike Srbije. Evropska unija treba da prispita sankcije protiv Rusije kako bi smanjila cijene energije, poručio mađarski premijer Viktor Orban. 5 godina zatvora za jednu od najvećih krađa Bitcoina ikad. Na zahtjev ruskog regulatora, američki tehnološki gigant Apple uklonio neke aplikacije Radija Slobodna Evropa. A u emisiji još poslušajte. Građani budve o posljedicama učestalih izbora na život grada i potrebe građana.
Od predizbornih kampanja mi nemamo vremena i nemamo uslova da se bavimo redovnim životom.
Sve po građanima. Smeće, smrad, turisti bježe, haos je.
Ovo je katastrofa. Da će oni nešto promijeniti? Nikad, nikad. Ovo je sve grđe i grđe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Priča iz Sarajeva. Feribe i Ferhad dom u Teheranu zamijenili su neizvjesnim putem koji traje više od 6 godina. Zbog ograničenja nesigurnosti u Iranu, par koji je s islama prešao na hrišćanstvo nije bio siguran u domovini. Sada su u svojevrsnom bosanskom limbu, nadajući se da će se što prije spojiti sa sinom i njegovom porodicom u Belgiji. Dotad svakodnevni su u prihvatnom centru kod Sarajeva krate pjesmom, hobijima i razgovorom. Sa njima je razgovarala Meliha Kešmer.
Kamp Ušivak u blizini Sarajeva privremeni je dom za Feribe i Ferhada, bračni par u 60. godinama iz Irana. Ovdje su već nekoliko mjeseci. Dan započinju čajem i suhim voćem. Kažu, to ih podsjeća na domovinu koju su zbog problema sa sigurnošću i drugih ograničenja morali napustiti. Prvo su stigli u Srbiju gdje su ostali 6 godina, prije dolaska u BiH. Problemi za njih u Iranu pojačali su se nakon što su s islama prešli na kršćanstvo, priča Ferhad.
Dakle, prošlo je oko 6 godina, skoro 7 godina od kako smo napustili Iran. Otešli smo 2018. i upravo sada u ovom trenutku sjedim ovdje i razgovaram s vama. Iskreno, nimalo mi nije žao. Toliko sam zahvalan Bogu što barem moja porodica nisu zaglavljeni na mjestu gdje nemaju mir koji im je potreban. Sada su na mjestu u Belgiji gdje imaju malo mira, čak i ako još nije savršen. Mislim, mnogo volim Iran, ali nismo mogli tamo živjeti slobodno. Pod slobodno mislim na ličnu slobodu i socijalnu slobodu. Dakle, odlučili smo da migriramo.
Ferhad kaže da je u kršćanstvu pronašao mir nakon brojnih životnih izazova i nedaća.
Morao sam proći kroz neka zaista teška vremena, posebno kada se dogodio iransko-irački rat. Mnogo sam patio i oko 20 godina sam morao da hodam sa štapom. Morao sam ići u bolnicu više puta godišnje, a uzimao sam veoma jake psihijatrijske lijekove. Još uvijek imam medicinsku dokumentaciju iz bolnice za mentalno zdravlje. Otprilike 10 ili 11 godina upoznao sam prijatelja, bio je kršćanin. Išli smo zajedno da pomognemo ljudima u kampovima za oporavak od ovisnosti i tu sam se prvi put upoznao s kršćanstvom. Dao mi je knjigu i počeo sam je čitati. Kada sam zaista počeo čitati, cijeli moj život se promijenio.
Međutim, odlazak u crkvu i prakticiranje vjere nisu uvijek bili mogući.
To je stvarno bio problem u Iranu, nismo bili prihvaćeni. Nismo mogli ići u crkvu, čak ni u neke objekte kućnog tipa, kućnu crkvu. Imali smo probleme nekoliko puta i nismo više mogli biti opušteni zbog toga.
Put prema EU gdje im je sin s porodicom nemoguća je misija. Ferhadova supruga Feribe je bolesna i ne može podnijeti opasan pokušaj prelaska iz BiH u Hrvatsku, takozvani game. To je put kroz šume i planine i za nju je pretežak jer boluje od dijabetesa i astme. Bez obzira na probleme i tugu, Ferhad, koji je u Iranu izrađivao santur, muzički instrument, i danas voli zapjevati.
هرگز نمیشد باورم این برف پیری بر سرم سنگین نشیند چنین.
Kaže da tako brže prolaze dani uz pjesmu, razgovore s drugim ljudima na putu i hobije. Feribe tako svoje vrijeme popunjava pletenjem.
Imam dijete i teško je biti daleko od njega, zaista mi nedostaje, teško je, pa moram da budem zauzeta da bih sebi skrenula pažnju, jer kad počnem previše da razmišljam o njemu, to utječe na moje zdravlje, šećer mi raste i pada, krvni pritisak također. Zato radim ove male kreativne stvari, volim umjetnost i zanate. Samo želim da nastavim da ih radim, ne samo da prođe vrijeme, već i da predstavljam kulturu u svoje zemlje, da širim našu umjetnost na drugim mjestima.
Feribe i Ferhad nadaju se da će uskoro biti sa sinom i njegovom porodicom u Belgiji. Čekaju da oni riješe svoj status u ovoj EU zemlji, nakon čega su veće šanse da će im se moći pridružiti. Ferhad i Feribe su među 20.000 migranata koji su registrirani na području Bosne i Hercegovine tokom 2024. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u vladi kantona Sarajevo, Bojan Bošnjak, uhapšen je u petak 15. novembra, saopšten iz tužilaštva kantona Sarajevo. Prethodno je rečeno da je Bošnjak pod istragom kantonalnog tužilaštva zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja. Detalje donosi Una Čilić.
Državna agencija za istrage i zaštitu BiH izvršila je pretrese u zgradi vlade kantona Sarajevo zbog nezakonite gradnje na planini Bjelašnici. Iz tužilaštva je navedeno da se sumnjiči da je Bošnjak dao pozitivno mišljenje na izvještaj o strategijskoj procjeni utjecaja na životnu sredinu kojim je htio legalizirati nezakonite urbanističke projekte gradnje na Bjelašnici o sumnjičenima Ibri Berilu i Nađi Milišić. Načelnik Trnova Ibro Berilo uhapšen je početkom augusta zbog nezakonite gradnje na Bjelašnici. Osim njega tada su privedene još tri osobe. Kantonalno tužilaštvo koje je naredilo akciju izvijestilo je tada da se radi o predmetu sistemske korupcije u sektoru gradnje i pranja novca. Kako je saopćeno, uhapšeni su također Nađa Milišić, pomoćnica načelnika općine Trnovo za geodetske imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, Adis Mula Osmanović, inače osnivač firme Lokpil d.o.o. Sarajevo, te Edina Džigal. U okviru ove akcije pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu privremeno su obustavili transakcije u iznosu od 610.000 konvertibilnih maraka, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa, ranije iz SIPE. Hapšenju su prethodili pretresi na nekoliko lokacija u kantonu Sarajevo, među kojima su prostorije općine Trnovo i firme Lokpil d.o.o. Sarajevo, te još nekoliko lokacija na Bjelašnici. Ibro Berilo je uz mjere zabrane iz pritvora pušten početkom novembra. Inače, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo objavilo je u septembru 2022. godine kartu na kojoj su ucrtana mjesta većinom na Bjelašnici, na kojima je šuma bespravno presječena radi gradnje stambenih i drugih objekata. Iz tog ureda su u decembru 2022. godine sa Radio Slobodna Evropa potvrdili da su podnijeli više krivičnih prijava prema tužilaštvu kantona Sarajevo zbog navodnih nezakonitosti tokom gradnje na Bjelašnici.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Hrvatski premijer Andrej Plenković smijenio je ministra zdravstva Vilija Beroša, koji je uhapšen 15. novembra zbog sumnje u korupciju, saopštila je vlada. U vladinom saopštenju navodi se da će ministarstvom do izbora novog ministra upravljati državna sekretarka Irena Hrstić. Više u prilogu Gorana Katića.
Hrvatski mediji navode da su istražitelji rano 15. novembra upali u kuću ministra Beroša iz Hrvatske demokratske zajednice, kao i nekoliko visoko pozicioniranih ljekara. Navodno je sporna nabava dualnih mikroskopa za neurohirurgiju koji su preplaćeni. Neki mediji su objavili da je među uhapšenima i šef klinike za neurohirurgiju kliničko-bolničkog centra Sestre Milosrdnice Krešimir Rotim, javila je Beta. Beroš je drugi ministar u Plenkovićevoj vladi koji je uhapšen dok je bio na funkciji. Prije njega, 2022. uhapšen je tadašnji ministar ekonomije i održivog razvoja Darko Horvat pod sumnjom da je nezakonito dijelio državne podsticaje, a tom istragom je bio obuhvaćen i tadašnji potpredsjednik vlade Boris Milošević, kao i još neki funkcioneri.
Pod sloganom Zastani Novi Sade, dio stanovnika glavnog grada Vojvodine odazvao se pozivu u opoziciju gradskom parlamentu i 15. novembra na 14 minuta stopiralo sve aktivnosti u blizini željezničke stanice, gdje je 14 ljudi stradalo 1. novembra. Ideja je bila da na 14 minuta simbolično novosleđani prestanu da rade ono što su započeli tačno u 11.52 minuta kada se nesreća dogodila. Akciji su se priključili glumci pozorišta mladih u Novom Sadu, koji su u 11.52 izašli ispred zgrade pozorišta i 14 minuta ćutali u znak sjećanja na ljude koji su izgubili život na željezničkoj stanici. Glumice ovog pozorišta Bojana Milanović i Kristina Savkov su 13. novembra, nakon predstave Sladoled, pročitale imena 14 stradalih. Opozicija je također pozvala građane na individualni protest i građansku neposlušnost, jer su prema njihovoj ocjeni nadležne pravosudne institucije izložene pritiscima i opstrukciji vlasti. Oni navode da još uvijek niko nije osumnjičen za tragediju na željezničkoj stanici, dok se vlast trudi da žrtve padnu u zaborav i da se izbjegne odgovornost. Novosadsku opoziciju čine Nada za Novi Sad, Novi DSS, POKS, Kreni promeni Novi Sad, Srbija centar Bravo Novi Sad, Narodni pokret Srbije, Ekološki ustanak, Stranka slobode i pravde i Pokret za preokret, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana i Zeleno-levi front, Grupa građana Heroji Miša Bačulov i odbornica Lige socijaldemokrata Vojvodine Vojvođani. Najavljeno je da će u ponedjeljak zvanično pokrenuti inicijativu za opoziv gradonačelnika Novog Sada, Milana Đurića, za ko kažu da je trebalo da podnese ostavku istog dana kada se dogodila tragedija. Neformalne studentske grupe Stavi sviće, koje su od početka uključene u proteste, ocijenile su da režim još uvijek nije odgovorio na predstavljene zahtjeve. Nakon nesreće, u Novom Sadu i Beogradu održano je više protesta aktivista, opozicije i dijela građana, koji pozivaju vlast na odgovornost. Istraga o nesreći koja se dogodila 1. novembra je u toku. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je 13. novembra da je do sada saslušano ukupno 66 osoba, te da je naloženo da se u toku tog dana sasluša još 5. Tužilaštvo nije saopštilo da li je protiv nekog od njih pokrenut krivični postupak. U toku je građevinsko vještačenje na okolnosti uzroka pada nadstrešnice, kao i analize izuzetih uzoraka građevinskih ostataka srušene nadstrešnice, navodi tužilaštvo. Oni dodaju da će se tek po završetku vještačenja i utvrđivanja uzroka pada nadstrešnice biti u mogućnosti da utvrde odgovornost za učinjene propuste koji su doveli do tragične posljedice. A izvještaj i upozorenja nadležnih institucija u Srbiji o zagađenom vazduhu obilježili su i ove godine početak sezone grijanja. Na zagađeni vazduh upozoravaju stručnjaci. Više u priči Sonje Gočanin i Gordane Ćosić.
Oko 5,3 miliona građana je u ovom trenutku izloženo zagađenom vazduhu. Napisao je 9. novembra na društvenoj mreži X Dejan Lekić, kreator aplikacije X-Eko koja pokazuje podatke o kvalitetu vazduha u Srbiji. Lekić ranije zaposlen u Državnoj agenciji za zaštitu životne sredine. Naveo je i da je u tom trenutku oko polovina populacije u Srbiji udisala izuzetno loš vazduh.
Ja sam preklopio podatke o broju stanovnika u opštinama u Republici Srbiji iz popisa 2022. Sa podacima srednjih vrednosti zagađujućih materija, u ovom slučaju suspendovanih čestica, na teritoriji tih istih opština, izvukao srednju vrednost.
Kaže on za Radio Slobodna Evropa. Sličnu sliku pokazuje i državni program zaštite vazduha u Srbiji od 2022. do 2030. Navodeći da je 2019. skoro polovina stanovništva Srbije, oko 44%, živelo u područjima u kojima je vazduh zagađen. Ipak, koliko je vazduh u Srbiji zagađen na dnevnom nivou, različito govore podaci Državne agencije za zaštitu životne sredine i podaci na privatnim mobilnim aplikacijama, jer koriste različite indekse kvaliteta vazduha. Podaci agencije pokazuju nešto bolji kvalitet vazduha, jer je kriterijum koji koriste blaži, objašnjava Dejan Lekić, kreator aplikacije X-Eko.
Aplikacija X-Eko Vazduh prikuplja potpuno iste podatke kao i ono što se može vidjeti. To su potpuno iste koncentracije zagađujućih materija. Razlika je u boji kojom se interpretira ta koncentracija. Aplikacija X-Eko Vazduh koristi evropsku metodologiju za ocjenu kvaliteta vazduha i to evropski indeks kvaliteta vazduha. On je nešto oštriji.
Iz Agencije za zaštitu životne sredine nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o tome zbog čega ne koriste evropski indeks kvaliteta vazduha. Evropska komisija ju izveštaju o napretku Srbije u eurointegracijama 2024. navela da Srbija treba da usvoji evropski indeks kvaliteta vazduha. Građani Beograda nezadovoljni su kvalitetom vazduha koji udišu. Nađa Aleksandra i Nebojša za RSE su rekli da su zabrinuti za svoje i zdravlje svojih bližnjih.
Svaki dan počinjem ujutru čekiranjem podataka sa AirVisual, ali ne znam šta postižem tim. Samo sebe dovodim u jedno stanje preterane brige, da izađem moram, da kupim moram, da funkcionišem moram, ne mogu od toga da se zaštitim, pa imam 4 pročišćivača, recimo. Mislim, ako ne izlazimo napolje, onda nije ni rešenje ne sedeti kod kuće. To dosta ljudi iz moje generacije i starije guru anksioznost, prosto sede u kući i ne izlazi ni.
A vazduh ne može da valja zato što vrlo često srećem da samo po jedan vozač je u automobilima, što stvara dodatno zagađenje vazduha prilikom tih gasova koje stvaraju automobili. To i sve manje ljudi se oslanjaju na gradski prevoz. Tako da po tome onda mnoge naše fabrike nemaju neke zaštite u smislu tom prečišćivače, filtere, da bi smanjilo se zagađenje životne sredine.
Pa nisam zadovoljan kvalitetom vazduha, mislim da bi to moglo bolje, ali mislim da se ne preduzima ništa po tom pitanju. Pa koliko vidim, najveći problem u ovim lokalnim ložištima i tu bi trebalo nekako motivisati građane da pređu neki drugi način zagrevanja tokom zime. Sad, lako je to reći, ali...
Prema podacima iz poslednjeg godišnjeg izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine o kvalitetu vazduha za 2023. Najveći zagađivači vazduha, kada je reč o suspendovanim česticama, su individualna ložišta i toplane manje snage. Nešto manje zagađenja dolazi iz drumskog saobraćaja, a u manjoj meri utiču industrija i poljoprivreda bez stočarstva. Iz Ministarstva za zaštitu životne sredine Srbije i Agencije za zaštitu životne sredine nisu odgovorili na pitanje RSE o merama koje se sprovode na planu poboljšanja kvaliteta vazduha. U programu zaštite vazduha u Srbiji od 2022. do 2030. koje je izradila vlada Srbije, navodi se da je u planu između ostalog smanjenje zagađenja koje proizvode mala i srednja preduzeća, uvođenje evropskih standarda za polovno uvezena vozila, zamena uređaja za grejanje u domaćinstvima u pojedinim opštinama u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Građani Budve će u nedjelju ponovo na izbore, nakon što partije koje su dobile najviše podrške na majskim izborima nisu uspjele da formiraju vlast u tom gradu. To će biti četvrti izbori u Budvi od 2020. godine, od kada je grad u gotovo permanentnoj političkoj krizi. Za to vrijeme se donosioci odluka uglavnom bave političkim kombinatorikama, međusobnim optužbama i smjenama, umjesto životom grada i potrebama građana. Više u prilogu Jasne Vukićević.
Budva živi u konstantnoj predizbornoj kampanji, zbog čega je kvalitet života lokalnog stanovništva u regresiji, ocjenjuje Mirza Krnić iz Pokreta Preokret.
Estonica turizma, nažalost, danas više liči na vršarište propalih političkih ambicija, jurnjave za moći i sprege za sumnjivim kapitalom i licima. To nanosi štetu po ugled grada, a sasvim je moguće da će se, nažalost, to negativno odraziti i na prihod od turizma.
Zbog političkog rata gradskih čelnika još nije izvjestan novogodišnji program koji hotelijerima i ugostiteljima donosi glavni prihod tokom zimskih mjeseci. Prethodno je samo zbog neizglasavanja plana privremenih objekata tokom ljetnih mjeseci opština izgubila najmanje oko 600.000 eura od njihovog zakupa. Inače, grad u kojem se ostvari skoro polovina ukupnog turističkog prometa sezonu je dočekao uz građevinske radove, raskopane saobraćajnice i pretrpane kontejnere. Jer oni koji su plaćeni da brinu o gradu i budu servis građana u konstantnoj predizbornoj atmosferi se primarno bave politikom, kažu anketirani građani.
Više politikom nego nekim drugim stvarima koje su za dobrobit građana. Održavanje grada je nikakvo, sve je u haos.
Sve po građana. Smeće, smrad, turisti bježe, haos je. Ne obudi nas uopšte, vidiš. Sve je jedna turbulencija. Hoćemo izbore, nećemo izbore, sve ide po građana.
Ovo je katastrofa, ne Budva nego komplet.
Očekujete li da posle ovih lokalnih izbora se ljudi prihvate posla i bave gradom i životom grada, komunalijama, uređenjem?
Da, da će oni nešto promijeniti. Nikad, nikad. Ovo je sve grđi i grđi.
Imate li zrnce optimizma?
Ni malo optimizma.
Od predizbornih kampanja mi nemamo vremena i nemamo uslova da se bavimo redovnim životom. U to spada i predsezona, sezona, posezona. Znači, taj jedan neprekidni perpetuum mobile gde idemo iz neizvesnosti u drugu vrstu neizvesnosti dovodi do toga da života realnog, suštinskog i nema. Mi smo stalno u startu da ga krenemo, ali onda nam dolaze sledeći izbori, pa ups, izvinite.
Zbog velikog novca koji se okreće u turizmu, Budva sa nešto manje od 20.000 birača je veoma važna i za šire političke prilike. Jedna je od najbogatijih opština s godišnjim budžetom od 60 miliona eura. Javne institucije i preduzeća također raspolažu sa milionskim iznosima i primamljiv su plijen za partije koje kroz zapošljavanja jačaju svoje pozicije. Samo za plate u opštini i gradskim preduzećima se iz džepova građana izdvoji preko 10 miliona eura godišnje. Mirza Krnić.
A dominacija potreba interesnih grupacija koje su formalno organizovane kao političke partije u odnosu na interese zajednice i građana, to je posebno izraženo u Budvi. Oni se otvoreno pokazuju da su im partijske kalkulacije iznad opšteg interesa efikasnog funkcionisanja grada.
Da izbori u Budvi prevazilaze lokalne okvire, govori i to da su se u predizbornu kampanju indirektno uključili i zvaničnici Srbije. Kada je krajem oktobra predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić bio u zvaničnoj posjeti Srbiji, u njegovoj delegaciji je bio Mladen Mikijelj, predsjednik njegove partije u Budvi, direktor javnog preduzeća Morsko dobro i jedan od nosilaca izbornih lista. Inače, na izborima 17. novembra učestvovaće 8 lista, a najveća borba vodi se između dva bloka na stala rascjepom Demokratskog fronta, koji su na prethodnim izborima u maju dobili najviše, po 9 odborničkih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će, nažalost, zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i, koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Članovi porodice ukrajinskog poslanika i stranke predsjednika Volodimira Zelenskog, Genadija Kasaja, posjeduju imovinu u Dubaju vrijednu više od milion dolara, što je daleko iznad onoga što su mogli priuštiti svojim službenim primanjima, pokazala istraga Radija Slobodna Evropa. Ovo otkriće uslijedilo je nakon ranijih nalaza Radija Slobodna Evropa o tajnim nekretninama u Dubaju, koji posjeduju članovi porodica 10 visokih sadašnjih i bivših ukrajinskih zvaničnika. Najnovija saznanja tiču se ćerki nećaka Genadija Kasaja, koji je član odbora za odbranu u ukrajinskom parlamentu. Informacija potiče iz procurelih podataka iz različitih državnih registara u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Te podatke su dobili i provjerili Šema, istraživačka jedinica ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, u saradnji sa projektom za izvještavanje o organizovanom kriminalu i korupciji OCCRP. Prema ovim podacima, Porodica Kasai posjeduje 4 apartmana u prestižnim rezidencijalnim kompleksima, kupljenim između 2022. i 2023. godine. U aprilu 2022. godine, tada 22-godišnja Polina Kasai kupila je dvosoban stan u Dubaju za $310.000. Iz tog mjeseca 25-godišnji Aleksandar Kasai kupio apartman za $202.500. Dodao još dvije nekretnine za skoro $330.000 u avgustu 2022. i $240.000 u februaru 2023. godine. Iz izvora koji ima pristup podacima o ličnim prihodima, saznali smo da su službena primanja Poline Kasai u posljednje 3,5 godine iznosila oko $70.000. Na upit za komentar prekinula je poziv nakon što je upitana o njenoj nekretnini u Dubaju. Njihov nećak Aleksandar, bivši rukometaš, također nije odgovarao na upit za komentar o porijeklu sredstava. U pisanom odgovoru na novinarska pitanja, Genadij Kasai je izjavio da su njegova ćerki nećak odrasle osobe, finansijski nezavisne i da žive odvojeno. Nije mogao objasniti porijeklo miliona dolara potrošenih na nekretnine u Dubaju. Zastupnik Genadij Kasai i njegova supruga, prema njegovom imovinskom kartonu, zaradili su oko $60.000 u posljednje 3 godine, pri čemu je većina njihovih prihoda dolazila od njegove poslaničke plate. Kompletna priča dostupna je na sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump nastavlja sa imenovanjima. Njegov ministar zdravlja i socijalne zaštite bit će Robert Kennedy mlađi. Ko je Kennedy mlađi? Čućete u vijestima iz svijeta koje je pripremila Slavica Brajović.
Robert Kennedy mlađi je učestvovao u ovogodišnjoj predsjedničkoj trci kao nezavisni kandidat prije nego što se iz nje povukao i podržao Trumpa u zamjenu za ulogu u njegovoj administraciji. Predugo su Amerikanci bili pod pritiskom industrijskog prehrambenog kompleksa i farmaceutskih kompanija koje su učestvovale u obmanama, dezinformacijama i lažnim informacijama kad je riječ o javnom zdravlju, napisao je Trump na društvenoj mreži X, dodajući da je sigurnost i zdravlje svih Amerikanaca najvažnija uloga svake administracije. Trump je također poručio da će Kennedy mlađi institucije vratiti najvišem nivou naučnih istraživanja i transparentnosti kako bi, kako je kazao, okončao epidemiju hroničnih bolesti te ponovo učinio Ameriku velikom i zdravom. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite nadgleda Upravu za hranu i lijekove, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Nacionalne institute za zdravlje i programe Medicare i Medicaid koji omogućavaju zdravstveno osiguranje siromašnima, starijima od 65 godina i osobama sa invaliditetom. Robert Kennedy mlađi je po profesiji advokat. Sin je bivšeg američkog senatora Roberta Kennedyja i nećak bivšeg predsjednika Johna Kennedyja. Poznat je po radu na području zaštite životne sredine, gdje je decenijama zagovarao očuvanje prirodnih resursa, posebno vode. Također je istaknuti kritičar farmaceutske industrije i pojedinih zdravstvenih politika, naročito na polju vakcinacije, što je ponekad izazivalo kontroverze.
Kennedy mlađi je posljednji u nizu imenovanja novoizabranog američkog predsjednika Trumpa. Za američkog šefa diplomatije predložio republikanskog senatora sa Floride Marka Rubija, dok je bivša demokratska kongresmenka Tulsi Gabbard njegov izbor za direktorku Nacionalne obavještajne službe. Ratni veteran Pete Hegseth predložen je za ministra odbrane, guvernerke Južne Dakote Kristi Noem za ministarku unutrašnjih poslova, a republikanski poslanik Mike Waltz za savjetnika za nacionalnu bezbjednost. Također, najbogati čovjek na svijetu Elon Musk i bivši republikanski predsjednički kandidat Vivek Ramaswamy zajedno bi trebalo da vode novoosnovani Departman za efikasnost vlade. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Do slušanja. Thank you.
Šta nekoga motiviše da se otisne na put fizičkih eksperimenata? Kakvi su mu uslovi potrebni za razvoj? Kako izgleda baviti se fizikom u Bosni i Hercegovini, a kako na zapadu? O tome ćemo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum i krećemo. Zamislite laboratoriju prepunu visokopreciznih instrumenata, tehnologiju budućnosti i mladu naučnicu fokusiranu na eksperiment koji bi mogao promijeniti naše razumijevanje fizike. Za većinu, a i ja sam dio toga, fizika je apstraktna i daleka nauka. Ali za Farah Basarić, eksperimentalnu fizičarku, to je svakodnevni poziv na otkrivanje nepoznatog. Želja da razumije više i strast za naukom dovela ju je iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, do njemačkog istraživačkog centra Jülich, vodećeg Evropskog centra za naučna istraživanja u kojem su radili Nobelovci. Ovo nije priča o naučnim otkrićima, već o onima koji svakodnevno rade u sjeni inovacija. Ovo je priča o mladoj ženi, o njenom putovanju, izazovima i viziji koju ima kao eksperimentalni fizičar, kao neko ko je završio školovanje u Bosni i Hercegovini, a pronašao se u centru koji joj omogućava istraživanje u polju nanoelektronike i rada na superkompjuterima. A kako izgleda njen rad u srcu jednog od najnaprednijih istraživačkih centara na svijetu, čućete u nastavku. Zato ostanite sa nama.
Na ovoj sam doktorskoj poziciji već od prilike drugu godinu, dakle malo sam više iznad polovine, ali još ne skroz dvije trećine svog doktorata. I moja uža oblast bi bila kao fizika kondenzirane materije sa primjenom u kvantnim tehnologijama. To bi nekako bilo najopćenitiji način da se...
A za ove lajke kao što sam ja i za većinu ljudi, šta to zapravo znači, zašto se koristi?
Za sada, dakle, cijela ideja kvantnih računara je, kako da kažem, možda još uvijek na nekom nivou naučne fantastike, možda za i čak države poput Njemačke, obzirom da je cijeli zapravo proces dugotrajan. Jedan veći cilj bi bilo zapravo razvoj hardware platformi za qubit, kao što imamo hardware platformu za naš bit memorije klasičnog računara. Isto tako potrebno je izvršiti istraživanja po pitanju materijala, načina transporta i tako dalje na takvim nekim sklopovima. To je ono čime se ja bavim, to je zapravo fizika nano uređaja, dakle nanostruktura.
Odjel nanoelektronike, je li tako?
Da, upravo. Upravo gdje se ispituju zapravo karakteristike transporta sa određenim kvantnim fenomenima, efektima. Dakle, ti kvantni fenomeni se zapravo nastoje iskoristiti u svrhu cijele operacije qubita.
Evo, s obzirom da smo u toj priči, kako je raditi na institutu na kojem, recimo, otkriven MP3 player, zbog čega je Peter Grundberg dobio i Nobelovu nagradu?
Pa zapravo je vrlo opušteno, kako da kažem. Mislim da niko ne razmišlja mnogo o tim nekim možda velikim stvarima. Kako da kažem, mislim da je općenito rad u Njemačkoj generalno mnogo opušten i mnogo neopterećen i onda nemate nikad osjećaj o tome koliko neka ličnost koju možda radite intenzivno, koliko on ili ona može imati utjecaja, kojeg je obrazovanja, odakle je došla, to može biti nešto veliko, ali vi zapravo nemate taj osjećaj ovdje, tako da to je nešto što, kako da kažem, nemamo osjećaj te veličine.
Zašto je tvoj izbor bio nauka? Fizika, je li tako?
Da, jest, upravo fizika. Mislim da je možda bila cijela ideja o nekoj širini koju je fizika nudila meni lično, u smislu da je dosta izazovno i dosta mi je bilo, kako da kažem, misteriozno, ali u nekom pozitivnom smislu, u nekom konstruktivnom smislu, gdje sam osjetila ja motivaciju da zapravo želim da razumijem više. I mislim da sam nekako došla do trenutka gdje mi je od svih drugih prirodnih nauka možda imala sam najviše afiniteta ka fizici.
I onda je pao izbor na Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu,
tako? Da, upravo.
Koliko si na tom fakultetu imala prilike da se izgradiš kao naučnica i koliko ti je to otvorilo vrata, evo gdje si sada u Njemačkoj na istraživačkom centru ili ih?
Zapravo mogu reći da sam više nego zadovoljna znanjem koje sam stekla kroz te 4 godine i koje sam onda ponijela u jednom trenutku ovdje sa sobom, jer sam od nekako prvog dana svog magistarskog studija koji sam radila ovdje na RVTH Aachenu primijetila da sam imala definitivno dovoljno znanja da nekako sama nastavim. Bilo je naravno određenih razlika, ali mislim da je to isto gdje god da pogledamo, jer naravno razlike u kurikulumu postoje i u jednom trenutku taj se most mora prevazići, ali nije to bilo ništa nešto sada dramatično. Bila sam i više nego zadovoljna i mislim da nisam imala neki problem onda i pređem, definitivno mi je dalo dobru bazu.
Evo, prisustvo radona u zatvorenim prostorijama i njegov uticaj na zdravlje ljudi. 2019. Diplomski rad Fara Vasarić. To sam našla. Tema koja je nezaobilazna u Sarajevu, pogotovo jesen, zima, i koji problem koji tinja već godinama. I kolika je opasnost od radona i šta je tvoje istraživanje pokazalo?
Pa da, to je bilo neko mini istraživanje u nekom pokušaju da se ima dodira koliko god je moguće sa konceptom eksperimentalne fizike i radom sa nekim uređajima i nekako, kako da kažem, primijenjene nauke u svakodnevni život. Ja sam radila neko istraživanje sa malim detektorima koji su meni bili dati na korištenje od strane Zavoda za javno zdravstvo u Sarajevu, i to je bilo neko kao istraživanje gdje su se oni postavljali po školama na različitim spratovima tako dalje, da se utvrdi zapravo koliko cirkulacija zraka ili pozicija učionice i tako dalje utiče na kvalitetu i koncentraciju tih čestica, i mogli smo primijetiti u pojedinim slučajevima je bila malo povećana doza na određene standarde, i tu su bile određene i diskusije sa osobljem Zavoda za javno zdravstvo. Međutim, sada koliko je to primijenjeno, i pošto sam radila 10 mjeseci u toj Agencija za nuklearnu i radijacijsku sigurnost, ja znam da se radilo na jednoj mapi koja je trebala da tretira upravo taj problem i da se nekako ide jedan korak dalje, da se utvrde uzroci, načini sanacije i obezbjeđivanje zapravo boljih uslova ne samo djece nego konkretno građevinskih standarda i tako dalje, da se radi na prevenciji takvog problema. Međutim, nažalost, ja sam napustila to zbog dolaska ovdje u nekom trenutku kad je to bilo još u fazi začeća cijela ta ideja. Tako da, što se tiče konkretne primjene, ne bi znala reći na kojem je nivou i gdje je stalo. Ali da je ozbiljna tema današnjice jeste, obzirom da možemo vidjeti da dosta država danas zapravo zaista ozbiljno radi na takvom problemu i imaju već regulacije koje su duboko ukorijenjene u same legislative ili standarde gradnje i tako dalje, dok je to još kod nas u razvoju zapravo.
Šta bi to prema tvom mišljenju bilo potrebno da se uradi?
Većinom problemi dolaze iz zapravo materijala koji se koristi, građevinskog ili nekih određenih izvora koje vi imate prirodno, i onda neadekvatan građevinski materijal koji imate već postojeći zgrada nije dovoljan da zapravo spriječi, jer se tada zapravo nije ni znalo za to, su se vršila ikakva istraživanja i tako dalje. I onda je sve nekako stalo na toj jednoj tački, tako da je nekako moj zaključak tad bio da bi se trebalo obratiti pažnja na to.
Istraživački centar Julih radi na tome, na zdravstvenom istraživanju energije okoliša i nove informacione tehnologije. Koliko je, evo, tvoj diplomski tebi pomogao da se uklopiš u ono što istraživački centar gdje sad trenutno radiš traži i šta im je prioritet?
Moram reći da sam ja u potpunosti promijenila oblast. Dakle, Odšla sam iz neke više zdravstvenog konteksta fizike u neki koji je veoma fokusiran na neku fundamentalnu nauku i industriju u određenoj mjeri. Sada, što se tiče tog zdravstvenog aspekta i istraživačkog rada na tom polju u Juniku, to zapravo iz svoje perspektive ne bih imala mnogo informacija, obzirom da sam ja u potpuno drugoj branši trenutno, ali zapravo cijeli koncept istraživačkog rada kao takvo generalno je meni kroz diplomski rad značio puno, jer mislim da možda je to i stvar tipa, sam mogla da naučim mnogo više u nekom posrednom smislu o nekim bitnim temama, i to je nešto što primjenjujem i danas. Zapravo ne bih mogla zamisliti koliko bih manje znanja i sposobnosti imala u nekom trenutku ukoliko nisam radila svoj diplomski i stekla određena znanja kroz zapravo taj cijeli rad. Mislim da je možda u tom nekom tehničkom smislu me dosta osposobio za ovo što radim danas.
I kako si dobila priliku raditi u jednom istraživačkom centru poput Julih?
To je išlo na način da sam radila seminarski rad sa profesorom sa univerziteta ovdje u Ahenu, i na samom kraju tog mog seminarskog rada, obzirom da je on bio jako zadovoljan mojim odnosom ka tom radu i cijelim sistemom kojeg sam ja imala, on je meni onda ponudio da radi master tezu prvo u njegovoj grupi, i to bi onda trajalo nekih godinu dana, da zapravo radim na institutu tu. Dakle, to je bilo većinom ljudi ili dakle dobijaju takve ponude ili sami traže određenu temu ili grupu određenog profesora i onda se prijavljuju na tezu. Dakle, to je krenulo prvo od master teze.
Ja sad ne znam kako to funkcioniše u Bosni i Hercegovini, ali ne mogu da vjerujem da je na tom nivou kao što je u Njemačkoj, s obzirom na koliko se ulaže u nauku i istraživanja ovdje u Bosni i Hercegovini, u naučna istraživanja. Pa, je li to jedna od osnovnih razlika koje tu primjećuješ? Evo, radila si diplomski, da kažem, a vjerovatno si još puno toga radila kad je riječ o istraživanju, a kako to izgleda tamo?
Mislim da je to neuporedivo. Od načina financiranja, količine novca koju individualno samo grupe na određenim institutima dobijaju za opremu, za dodatne studente, tehničare i tako dalje. Mislim da je u potpunosti neuporedivo. Međutim, dakle, to je samo stvar činjenice da ovdje drugačiji, mislim da imaju mrvicu drugačiji odnos. Prema tome, dakle, ovo je zemlja gdje je koncept istraživačkog rada jedna duboko ukorijenjena stvar, i to je zapravo neuporedivo sa načinom na koji možda ljudi iz sa Balkana razmišljaju, i onda oni imaju jedan veoma vizionarski način obhođenja ka svemu tome i zapravo vide kako je sve upravo za cijeli sistem upravo ovisi o takvoj jednom napredovanju takve jedne oblasti, i onda se zapravo mnogo fokusa stavlja na to. Dakle, i meni je jedan od motivacijskih čimbenika bio samo činjenica koliko bih više opreme i mogućnosti nekog ostvarivanja imala ovdje upravo zbog vrlo dobro opremljenih i laboratorija i mogućnosti koje je to zapravo davalo, da se zaista radi neko istraživanje na potpuno drugom nivou.
Pa jasno, zato što je razvoj nauke zapravo pokretač ekonomije, to mi još uvijek na Balkanu ne doživljavamo tako. To je ono, čini mi se, glavni problem, ili tako?
Da, upravo. Mislim, sama činjenica je da su kod nas, na primjer, magistarski studiji, ukoliko radite magistarsku tezu zapravo, ukoliko radite na nekom institutu izvan univerziteta, vi ste plaćeni. To vam je kao zaposlenje. Isto tako je doktorat ovdje zapravo zaposlenje gdje vi imate 40 satnu radnu sedmicu i mislim da se i u takvom odnosu ka naučnom radu zapravo može dosta vidjeti koliko se to vrednuje i koliko je njima bitno da je moj doktorat jedina stvar koju ja radim dok radim. Da sam ja u potpunosti posvećena tome i da na kraju i moj institut dobija određeni kredibilitet kroz moj rad, ali isto tako ja i dobijem neku titulu na kraju, što je možda u ovom slučaju manje nekako važno da se čovjek fokusira na to, ali zapravo se vidi gdje njihov interes leži i to je onako dobar pokazatelj.
Kako si saznala za ovaj istraživački centar Jülich i šta te je ponukalo uopšte da budeš u kontaktu sa, pretpostavljam, postala si stipendista?
Dakle, ja sam aplicirala ovdje na jedan program na RWTH Aachen, na univerzitetu, koji je imao jedan fokus koji je izrazito onako jak u području kvantnih tehnologija. Jer sam primijetila da je cijela ova oblast zapravo prepuna instituta sa grupama koje se upravo fokusiraju na tu jednu oblast i onda je to krenulo nekako prvo izborom fakulteta koji omogućava takav studijski program gdje ja onda mogu da se uže fokusiram u to. Od Aachena, grada Aachena, Jülich je udaljen, nisam sigurna, nekih 40 km ili tako nešto, gdje napravo se nalazi taj cijeli kampus sa institutima, istraživačkim laboratorijama i tako dalje. I s obzirom da je profesor koji je meni ponudio da radim tezu u njegovoj grupi, on bazira u ovom institutu Jülichu, onda sam na taj način zapravo sa RWTH Aachena prešla u Jülich i onako pod okriljem njegovog mentorstva onda sam nastavila.
A saznala si o tome svemu, o mogućnostima koje dobijaš u Njemačkoj, kako?
To je zapravo bilo nešto vrlo interesantno. Mislim da je na trećoj godini fakulteta u Sarajevu jedan od naših profesora, na poziv te profesorce je djevojka došla koja je inače iz Bosne, a radila je u tom trenutku doktorat u Eindhovenu u Holandiji, upravo u oblasti kvantnih tehnologija i nešto je radila vrlo slično onome što ja radim danas i tada taj govor je ona nama održala o svojoj temi, čime se ona bavi i zapravo čemu sve taj rad vodi i mislim da je to prvi put da sam čula upravo nešto više o kvantnim računarima ili o tome šta zapravo to predstavlja i šta se sve može sa tim napraviti i raditi tako dalje. I postalo mi je to jako interesantno. I nekako me to motivisalo da dalje sama malo istražujem i s te situacije zapravo proizvelo to da sama sjednem za računar i vidim koje institucije nude neki studijski program koji bi se najbolje slagao sa tom temom.
I eto te, gdje si danas? Koliko mladi iz Balkana zapravo se trude, grabe takve prilike, koliko ih uopšte ima, gdje ti radiš, gdje nastavljaš svoj doktorat?
Ja u svojoj oblasti fizike sam upoznala jedino dvoje ljudi sa Balkana, međutim to su sve djeca roditelja iz Bosne ili recimo iz Srbije, ali koji su odrasli ovdje, tako da zapravo ne poznajem nikoga ko je došao ovako kao ja u nekom trenutku svoga studija pa onda nastavio. Sad, što se tiče fizike, ne znam, pretpostavljam, obzirom da nas generalno nema mnogo na PMF-u, ni u Sarajevu i vjerovatno smo onda raspršeni onako po svijetu pa je teže nas naći. Moguće da u drugim nekim oblastima ili ekonomije, prava ili tako dalje, bi se našlo dosta više ljudi, ali u mojoj oblasti ja zaista nisam nikog ovdje u ovoj regiji upoznala. Ali mogu reći Obzirom na ono što sam znala od svojih kolega još tokom studija, da je postojalo veliko interesovanje, dosta njih, posebno oni koji se bavili kvantnom fizikom ili teoretskom fizikom, da zapravo idu negdje dalje na u neku drugu instituciju i tu nekako nastavljaju.
A šta je ono što se tebi nudilo, evo sada si ostala u Bosni, šta bi ti se nudilo? Jedino škola ili fakultet, jel?
Moguće bi bilo škole, naravno. Druga stvar je, recimo, ja sam započela odmah poslije studija u kompaniji Zrak sam radila, recimo nekih mjesec dana, dva ili tako nešto. Jer sam zapravo htjela da neki kontakt, recimo, sa nečim što je ličilo na eksperimentalnu fiziku i to je u tom trenutku bilo nešto najsličnije. Međutim, sad više ne znam uopšte kakav je status. Imamo dosta pozicija koje su moguće u sklopu zdravstvenih javnih institucija, dosta u oblasti medicinske fizike. Međutim, recimo, kako ja nisam bila na tom smjeru, onda naravno imala bih manju predispoziciju da se možda bavim tim, manje znanja i tako dalje. Fakultet bi bio još jedna druga smjernica i nisam sigurna u kojoj mjeri, ali moguće i dalje nekako u industriji, ali mislim da je to kod nas, barem iz moje perspektive, koliko sam ja uspjela znanja da steknem, da je na nekom vrlo niskoj razini.
Znači ovdje recimo tri opcije u Njemačkoj.
Bezbroj.
Bezbroj. Jel tako?
Najiskreniji odgovor. Mislim da je vrlo teško ovdje biti bez posla. Mislim da bi vrlo teško bilo onako baš biti bez posla. Sistem je zapravo dizajniran na način da vas zaista gura da morate završiti negdje. Ne morate imati univerzitetsku diplomu, ali ne, država će nešto napraviti od vas i to mi se sviđa ovdje. Svako ima svoju neku ulogu u određenom mini kosmosu i to je zapravo nešto što dosta poštujem.
Da, pobrinući se za vas jer ne želi slučaj socijalni, već želi nekog od koga može imati koristi, a i taj pojedinac može imati koristi.
Pravo, da.
Da li ćeš se vratiti?
Ne imam neko interesovanje konkretno jer više sam u nekoj potrazi za odgovorom na pitanje ok, a šta sad dalje, a kuda dalje, a obzirom da ja hoću to i to, to znači da moram ići tamo i tamo, tako da imam osjećaj da sva ta neka mala potpitanja ili ideje koje imam u profesionalnom smislu me možda guraju dalje od Bosne, moram reći. Ali naravno, mislim, ni to nije nikada isključeno, mada sa ovim interesovanjem koje imam za ovu oblast se trenutno ne vidim tu u neku doglednu budućnost, definitivno ne.
Evo kad smo kod te oblasti, odjel nanoelektronike, je li se iku bavio time ovdje? To su stvari, da objasnim u čemu je riječ, zašto se koristi najčešće produkti koji nanočestica i ostalo, ako možemo jednostavno.
Ja recimo nisam upoznata sa tim, obzirom na to da recimo znam o kakvoj tehnologiji se radi u smislu uređaja koji su potrebni i jednog standarda laboratorija koji su potrebni i opreme, meni baš nije poznato da imamo to. A nisam ni sigurna kakvo je recimo interesovanje na univerzitetu ili na nekim drugim tipovima obrazovnih institucija, mada ne bi naravno nikad voljela da nešto kažem što bi možda bilo
neprovjereno
onome što se radi, ali zaista nemam neki pregled tih aktivnosti, nikakvo znanje da se išta u tom smjeru radi.
Zašto služe nanočestice ili zašto se koristi ta nanotehnologija?
Kako da kažem, to je jedno čudovište, monstrum, u tom smislu da je to poluprovodnička, bazirana na poluprovodnicima i jednoj fizici koja zapravo predstavlja bazu svih uređaja koje mi koristimo danas. Sad to što ja koristim je onako malo možda delikatnije, skuplje za proizvesti i tako dalje, dakle to nema neku trenutno industrijsku važnost u tom smislu i dalje je to na nivou zapravo više naučnog istraživanja, ali zapravo cijeli koncept istraživačkog rada u nekim drugim oblastima kao što je recimo teoretska fizika ili hemija i tako dalje, danas leži toj mogućnosti razvoja recimo upravo uređaja koji će moći riješiti određene zadatke, dati određena rješenja za neke konkretne nerješive probleme koje imamo, recimo konkretno kvantni računar se razvija sa takvim ciljem ili recimo enkripcije podataka i tako dalje. Dakle, tu pitanjima koja su neodgovorena, a koje limitira današnja tehnologija i zapravo upravo s tim ciljem se i nanotehnologija dalje i razvija da bi se došlo do i određenih odgovora, ukoliko naravno pretpostavimo da se sve razvija u nekom s nekim pozitivnim motivacijama, a koje nisu zapravo nešto loše ili
zlonamjerne.
Da, naravno.
Ako na to mislite.
Da, da.
Za dobrobit čovječanstva, jel?
Upravo.
Koliko toga danas ima u nauci?
Sa namjernim motiva u nauci mislim da toga ima dosta, u smislu da se možda ne ide od te ideje pa se nešto razvije, ali da se da primjena određenog nečega novog zapravo može da ode u totalno pogrešnu stranu. Mislim, možete pogledati samo aspekte Einsteinovog rada i tako dalje, za što se zapravo koristilo. Naravno i dan danas to postoji u mnogo različitih aspekata od komunikacije pa nadalje. Mislim da je to vrlo nepredvidljivo.
Da se malo vratimo na Bosnu i Hercegovinu. Tokom studija, koliko ste imali praktične nastave, tako da kažem?
Imali smo, zapravo u svakom semestru smo imali barem jedan laboratorijski predmet, stoga što se tiče dodira sa radom laboratorija, definitivno smo izašli sa određenim iskustvom i znanjem i nekim sposobnostima.
Je li to bilo dovoljno?
Možda u nekim trenucima, tek kasnije sam spoznala da bih voljela da sam imala neki nekako sličan nivo znanja kako da se nosim sa životom u laboratoriji, ili da smo možda nekad malo više išli u korak sa današnjom naukom i fokusima istraživanja i načinu na koji se obrađuju podaci ili tipovi problema. Dakle, možda sam ponekad imala malo osjećaj da ono što smo mi radili je bilo mrvicu zastarjelo u odnosu na ono u kojem je stadiju trenutno nauka u određenim drugim državama i čime se ljudi bave i na koji način zapravo radi laboratorijski rad ili na koji način zapravo skupljaju podatke, obrađuju ih, tako dalje. Da, tako da je tu možda bilo određene razlike.
Šta bi rekla mladim koji studiraju fiziku ili koji su završili fiziku ovdje u Bosni i Hercegovini, a ostali tu? Šta bi bila neki tvoj savjet, neka tvoja poruka, nešto što bi možda ih probudilo, izrmalo ili možda da ostanu tu gdje su?
Pa mislim da je to vrlo jedna, kako da kažem, to je vrlo individualno. S obzirom na to da znam dosta ljudi koji su od samog početka imali drugačija interesovanja u fizici, i onda ono što je Bosna i Hercegovina nudila njima konkretno je zaista odgovaralo, i mogu reći da isto tako znam dosta kolega koji su se i vrlo dobro snašli i uklapaju u cijeli sistem. Mislim da je na kraju krajeva najbitnije da svako zna ono koliko može, zapravo koliko kapaciteta posjeduje, koliko može i gdje su njegove granice, ukoliko to ta neka matična država ne nudi i ne predstavlja, onda mislim da je sasvim u redu da se negdje drugdje ide, ali ukoliko to osoba zapravo prepozna i pronalazi tu gdje jeste, ja uvijek kažem, ja bih najviše voljela da sam ostala u Sarajevu, nekad imam taj osjećaj da sam ostala kući, da nisam morala proći kroz cijeli taj proces mukotrpne prilagodbe u neki drugi sistem, što zaista nije jednostavno prvih pola godine, Ali na kraju mogu reći da jesam dosta profitirala, ali nekad je djelovalo kao da bi sve bilo puno lakše da sam se ja pronašla tu gdje sam se i rodila, gdje sam odrasla i tako dalje.
Ostvariti svoj puni potencijal, sve u tome, bez obzira čime se bavili, a putovanje Farah Basarić pokazuje da posvećenost nauci i predan rad mogu otvoriti vrata ka odličnim prilikama. I ko zna, možda jednog dana dobije prestižne nagrade za otkrića važna čovječanstvu. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glaso mladih. Ovu i ostale epizode, kao i sve naše podcaste, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, čujemo se. Pa, pa.